аялдар айрым талиптер менен Хизби Ислам уюмунун мүчөлөрү да бол өргүтүлүп жаткандыгын айтты. Талиптер болсо президент Карзайдын ачык сүйлөшүүгө чакырган сунуштарын такка четке кагып келет. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 1-сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 31-36 дараже ысыйт. Ош, Жалал абад, Чүй дубандарында 32-37 дараже ысык. Нарында 25-30 дараже жылуу. Талас аймагында 30-35 дараже ысыйт. Ысык Көл облусунда 24-29 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 34-36 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Бүгүн өлкө мектептери эшигин кенен ачып жаңы окуу жылын баштады. Ош шаарындагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев ушул тапта биз менен түз байланышта турат. Алишер мырза, саламатсызбы? Сиз азыр кайсы жерде турасыз?
Мен азыр Ош шаарында Ломоносов атындагы мектеп гимназияда турам. Бул жерде ушу билим күнүнө карата салтанат башталуу алдында турат. Ага өлкөнүн вице премьер министри Өктөм Канатуллаеванын катышуусу күтүлүүдө. Бул жерде окуучулардын саны мурдага караганда, былтыркыга караганда кыйла көбүрөөк.
Алишер мырза, айтсаңыз, ушу кагылышта Ош шаарында канча мектеп жабыркаган жана ошол мектептердин баардыгы тең эшигин өз окуучуларына ача алдыбы?
Июндагы тополоңдо Ош шаарында бир мектеп, Камза атындагы, ал эми Карасу райондагы Толсуй атындагы мектеп жаңжал учурунда өрттөлүп талкаланган. Адыр Камза атындагы мектептин окуучулары, ошондой эле мугалимдери шаардагы башка мектептерге жайгаштырылды акыркы маалыматка караганда. Ал эми областтык бийликтин айтуусунда Карасу райондагы Толсуй атындагы мектептин окуучулары бүгүндөн баштап азырынча чатырларда билимин улантышат. Улайым.
Алишер мырза, эми дагы ушу жалпы коомчулукту түйшөлткөн маселе бул окуучулардын мектептердин коопсуздугу да. Ал тургай ушу Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов дагы коопсуздукка байланыштуу окуу жылынын башталышын бир аз кечеңдетебиз деген да пикирин айтпады беле? Ушул жагдайга токтолсоңуз.
Мен азыр эле ушул мектептин короосуна кирип бериштин алдында президенттин кеңешчиси Виктор Черномиров менен сүйлөштүм. Ал айтты, шаарында ошондой эле Ош облусунда коопсуздук маселеси биринчи планда турат. Баардык жерде тиги Бириккен Улуттар Уюмунун балдар кору тарабынан, ошондой эле жергиликтүү бийлик тарабынан жалданылган милиция күчтөрү, ошондой эле жеке күзөтчү агенттиктери иш алып барып атышат. Мындан тышкары ошо коопсуздук маселесин жогорку окуу жайлардын практикага жөнөтүлгөн жогорку курстардын студенттери камсыз кылууда анын айтымына караганда. Улайым.
Алишер мырза, эми дагы маегибиздин соңунда суроо ушул кагылышта жапа чеккен үй бүлөлөрдүн балдарын баары тең эле мектепке тартылыптырбы же мектепке жибербей, же болбосо ушу жерге отургондугуна байланыштуу же өлкөдөн чыгып кеткендигине байланыштуу канча бала мектепке барып келбей калыптыр? Бул тууралуу маалыматтарды алууга мүмкүн бекен?
Ош облустук жана шаардык билим берүү башкармалыктары менен кечээ бүгүн байланыштык. Алардын айтуусуна караганда 6-7 сентябрга чейин канча окуучу мектепке келди, канчоосу келбей калды, эмне себептен деген маалыматтар такталып жатат. Ошондон кийин гана так саны деп айтып атышат. Ал эми биз эл аралап жүргөнүбүздө, сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө ушул айрыкча Ош шаарында тополоңго кырсыкка кабылган көпчүлүк ата энелер коопсуздук маселеси боюнча 1-сентябрда кээ бирлери балдарын мектепке жөнөтпөйбүз деп айтып атышат. Азыр деле ошондой көйгөй турат элдин арасында.
Эми кыска айтсаңыз, ушу мектепке келген Алишер мырза, кыска айтсаңыз, мектепке келген окуучулардын маанайы кандай? Алардын мындай мектепке келгени, сүйүнгөнү, кубанганы билинеби?
Окуучулардын жүздөрүнөн мындай, мен көбүнчө жылуу маанайды, баягы күлкү маанайын байкадым. Алар ушул Айрымдарына суроодосам, коопсуздук маселеси жок. Биз бул Ломоносов мектебинде мурдатан эле күзөтчүлөр иште эчбеле, ошондуктан жанандай тополоң учурунда мындай бүлгүнгө учураган кооптуу жагдай түзүлгөн жок. Ошондуктан бизде азырынча мындай проблема жок деп ата энелер дагы, окуучулар дагы, ошондой эле сырттан келген байкоочулар да айтышты бул жердегилер.
Рахмат анда Алишер. Алишер мырза, сизге рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Оштогу билим майрамынан кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин баяндамасына күбө болдуңуздар. Берүүбүздү улантабыз.
Достор, Азаттык Плюс жаштар программасын угууга чакырабыз.
Күн сайын жарым сааттан жумасына 7 жолу бого чыккан берүүбүздү кечки саат 8:00 8:30 чейин уга аласыздар.
Алени берүүнүн кайталоосу эртеси күнү таңкы саат 8:30 обого чыгат.
Азаттык Плюс.
Демейлегидей эле Азаттык Плюс жаштар берүүсүндө жаштардын маданият, спорт, социалдык өгөөлөрүн чагылдырган баяндарды да тартууламакчыбыз.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз.
Азаттык Плюс.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Биз менен бирге болуңуздар. Азаттык Плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кезекти түз ободогу маекке беребиз. Аны Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу жүргүзөт. Айданбек, кеп кезек өзүңүздө.
Рахмат. Биз демократия жана атуулдук коом үчүн өкмөттүк эмес уюмдардын коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахынова менен маектешели деп чечкенбиз. Бул уюм менен бул уюм буга чейин мына шайлоолорго дайым байкоочуларды коюп келатат. Бул ирет коалиция кандай иштерди жүргүзөт жана жакындап келаткан шайлоо өнөктүгүнө кандай баа берет? Азыр Динара айым биз менен байланышта турат. Саламатсызбы, Динара айым?
Саламатсызбы.
Сиздердин уюм 10-октябрдагы парламенттик шайлоого кандай даярдыктарды көрүп жатат?
Эми биздин уюм албетте кайрадан ар бир шайлоого биз катышып эле жүрөбүз. Бул дагы шайлоого сөзсүз катышабыз, өзүбүздүн көз карандысыз байкообузду жүргүзөбүз, жүргүзүп атабыз. Биз деген башында эле 10 августта жарыялангандан кийин өзүбүздүн узак мөөнөттүү байкообузду баштаганбыз. Жер жерлерде 56 райондордо бизде 112 узак мөөнөттүү байкоочулар атайын окуудан өтүп бүт календардык пландардын баарын алып алып, кодекстерди алып алып, ошолор менен жер жерлерде басып бүт ошол байкоолорду жүргүзүп атат.
Чет өлкөлүк узак мөөнөттүк байкоочулар дагы келет эле, бул ирет алардын келгени байкалбай жатат. Сиздер менен биргелешип иштеп атышабы, андай барбы?
Биз деген уже жанагы ЕКУнун байкоочулары менен жолукканбыз. Алар референдумда катышкан. Бул жолу алар атайын келип жанагы референдумдан кийин байкоо жүргүзгөндүн отчетун бизге деген мындай презентация жасап берди. Ошондо айтышты, бул шайлоого албетте алар да катышат. Азыр мына караштырып атат, 24 узак мөөнөттүү байкоочулар келет экен. Андан тышкары 300 кыска мөөнөттүү жанагы шайлоо күнү 300 адам эл аралык уюмдан эл аралык байкоочулар ошондо көзөмөлдө жүргүзөбүз деп айтышты. Алардын пландары бар экен, бирок биринчиден аларды деген биздин өлкөбүз деген чакырышы керек атайын. Ошол процедуралар азыр өтүп атат.
Кандай деп ойлойсуз, мынабы азыркы 10-октябрга белгиленген парламенттик шайлоонун адилет жана таза өтүшүнө негиз барбы, же мурдагыдай эле административдик ресурстарды пайдалануу бурмалоолорго өтүп кетеби?
Жок, эми биз деген айтып кетели, баягы мурдагыдай бир жалгыз партия авторитардык баарын басып алып эле өзүнүн мыйзамын жүргүзүп эле ошол негизинде эле өткөзчү. Бирок азыр айтып кетсек, негизи бар. Адилеттүү таза шайлоо өткөзгөнгө негизи бар. Анткени деген азыр баарына эле бир тең мамиле жасалып атат. Албетте ал деген жанагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, баягы кирген партиялар бар. Албетте аларды азыр баары тең чек келтирип атат, административдик ресурс колдонот деп. Бирок алардын деген бир партия эмес болгон үчүн алар дагы өзүлөрүн бири биринен жанагы эмеден өтөт да, жанагы соперник болушат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жеринде деген азыр көбүнчө анан кийин жанагы Ош окуясынан дагы булардын деген авторитети эле көп эле түшүп калды. Ошондуктан мен азыр айтат элем, чынында эле бизде азыр деген чоң бир абдан тарыхтуу бир нерсе болуп атат, шайлоо болуп атат. Ошонун ичинде деген биз чынында эле адилеттүү таза өткөзгөнгө баардык негиздери бар.
Мына ушул
биздин өзүбүздүн ээбиз болуш керек.
Мына ушул бурмалоолордон чочулаган айрым бир партиялар ага жол бербеш үчүн ар бир партиянын мөөрүн ошол бюллетенге басылыш керек деген сунуштарды айтып жатышат да, бул мүмкүнбү?
Мүмкүн эгерде деген партиялар ошондой негиздерге карап атса, борбор шайлоо комиссия албетте аны караштырып чыгыш керек. Андан тышкары мына биз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атканбыз, ошонун ичинде жанагыл көрүнгөн маркировканы өткөзгүлө деп. Анткени деген көрүнгөн маркировка ошол жанагыл эки жолу бир адамды добуш бергенге дейин буттосот да. Ошондой ар кандай эмелердин баары караштырылып атат. Мен ойлойм, эми деген эң жакшы нерсе тажрыйбаларды деген биз эл аралык уюмдардан алабыз. Аракет жасайбыз. Эң биринчиден жанакыл саясий партиялар дагы өзү ошол мыйзамдын негизинде өзүнүн күрөшүн жүргүзсө жакшы болот.
Биздеги ушул өкмөттүк эмес уюмдар буга чейин ошо борбордук шайлоо комиссиясынын курамына көп сын айтып келчү да. Бул ирет андай сынга негиз барбы же канааттандырабы сиздерди ушул борбор шайлоо комиссиясынын курамы?
Албетте эми баягы бат эле баары тең алмашып кетпейт, бирок азыркы курамы деген бизди канааттандырат. Анткени деген башында биз айтып кеттик, борбор шайлоо комиссиянын өзүн төрагасы дагы мыйзам чегинде иштеп атат, принципиалдуу адам экен. Экинчиден жакы биздин деген бейөкмөттүк өкүлдөрү дагы кирген бул ошол жерге. Ошон үчүн мен ойлойм, бул деген ошол баягы референдумда көргөзүлдү, булар деген ачык иштеп атышат да. Биз деген дайыма ошолордун чогулуштарына барып көрүп атабыз, анан бизге деген эч кандай буттосулдук болгон жок.
Рахмат урмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен демократия жана атуулдук коом үчүн өкмөттүк эмес уюмдардын коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова болду. Кеп кезеги Прагада кайрадан.
Рахмат. Түзөводогу маекти Айданбек Акматуулу Бишкек студиясында жүргүздү. Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо мен Гүлай Машакеева жаңылыктардын кыскача сабы менен тааныштырам. Президент Розо Тумбаева бүгүн Нарында болот. Президент Барак Обама Иракта америкалык аскердик аракеттер расмий токтогондугун жарыялады. Дүйнөлүк банк суу боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Бүгүн кыргыз өкмөтү кышка даярдык маселесин карайт. Тажик адилет министрлиги абактан 25 кылмышкердин качып кеткени үчүн коопсуздук комитетин сындоодо. Сингапурдагы жаштар олимп оюндарына катышып келген спортчуларга сыйлыктар ыйгарылды. Орусиянын бир катар шаарларында ондогон оппозиция активисттери камалды, анын ичинде мурдагы вице-премьер-министр Борис Немцов менен оппозициячыл лидер Эдуард Лимонов да бар. АКШ Ооганстанда мектеп окуучуларына кол салууларга тынчсызданат. Ооган президенти талиптерди малага тарткан жаңы комитет түзүүдө, анын курамы бүгүн жарыяланат деп күтүлүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да таап окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит KG берүүбүздү улантабыз. Алгач аймактык темага назар салсак, Дүйнөлүк банк суу боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Анда белгиленгендей, Борбор Азия өлкөлөрүндө сууну пайдалануу боюнча улуттук стратегиялык аракет программа даярдалган менен саясий пикир келишпестиктерден улам аймактык стратегияны иштеп чыгуу маселеси татаал болуп турат. Дүйнөлүк банк ошондой эле баяндамасында гидроэнергетикага колдоо билдирген. Прагадан Улан Алымкул уулу кеп салат.
Суунун төмөнүндөгү Өзбекстан талап кылгандай Кыргызстан менен Тажикстандын жаңы гестеринин курулушун, эл аралык экспедицияны өткөрүүсү мүмкүн болгон Дүйнөлүк банктын бейшембиде жарыяланган жаңы баяндамасы климат өзгөрүп жатканда сууну бар үчүн сактоо деп аталат. Анда Дүйнөлүк банктын суу стратегиясы боюнча тобунун жазганына караганда 2050-жылга карата дүйнө калктын саны 9 миллиард адамга жетерин, экономикалык өнүгүү жакшыраак, азык түлүк үчүн суроо талапты күчөп жаткандыгын эске алганда жана климаттагы өзгөрүүлөрдүн улам гидрологиялык туруштун күчөп суу башкаруу маселесине комплекстүү мамиле созарлыгын көргөзүүдө. Дүйнөлүк банктын өкүлү Кристофер Нил Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде баяндаманын негизги идеясы тууралуу буларга токтолду.
The main messages of this report are to create an integrated.
Бул баяндаманын негизги чакырыгы сууга карата суроо талаптын өсүп жатышына байланыштуу сууну башкарууга комплекстүү мамиле кылуу. Бул азыр колдо бар сууну келечекте пайдаланууга мүмкүн болгудай жол менен колдонулушун кепилдөө дегенди туюндурат. Биз бул баяндамада суудан энергия алууга көбүрөөк инвестиция жасоого чакырып жатабыз. Бул адамдар электр кубатына ээ болуусун камсыздоо, ошол эле учурда планетаны коргоп, булганч газдарды жаратпоо үчүн керек. Биз ошондой эле айыл чарбасы үчүн керектелген сууну башкаруу үчүн көбүрөөк жардам көргөзүүгө үндөп жатабыз. Себеби дүйнөдө биз колдонуп жаткан суунун 70% сугар же дыйканчылык үчүн жумшалат. Андыктан биз муну эффективдүү колдонуубуз керек.
About 70% of the water we use is for irrigation, for farming. so that we need to do that more efficiently.
Dedi Dünyalık Bank'tan ökülü, Dünyalık Bank klimatın özgörüsüne karşı güreşi üçün göreg investisyonu çakırgan gider enerji etki aburabaracağının en kaldığı meselelerinin biri. Suunun tömeninde Özbekistan su başındağı Kırgızistan ve Tacikistan'da can gesterinin kuruluşuna karşı çıkıp, eğer kurulatırgan olsa sözsüz, ezerlik ekspertsiyonu ötkörülüsünü talap kılıp kiret. Kırgız yana Tacik birliklerinin sonku bildirilerine karagandılarımında ekspertizaga karşı emesteyim. Kırgızistan Energetika Ministerliğinin stat katısı Batır Kul Bayetov mınday deyit.
Bu lendi sayısatlaştırılgan nemede ba koytol goğullar. Artık biz hiç vakta karşı olgun emes ekologiyalık ekspertizaga. Ekologiya buzatırgan hiç netes yok. Biz prosto азыр мына камбарата экинин чачкасы өтө кичинекей да. Мындай суу сактар камбарата бирдики чоңураак болот. Биз ошондо токтогул кеси жана камбарата бир аркылуу биз жанагы сууду азан эсептүү колдонгон учурга алат да Кыргызстанчы. Анан кийин Өзбекстан, Казакстан ылдыйкы суунун агымында өздөрүнүн керектүү суу сактагычтарын уже кылып алышты. Алар деле жайында корголбойт. Ал эми кышында биз аларды затопляткен этпей коюшубуз да мүмкүн да. Бул жерде пайда аларга деле болот, бизге деле болот.
Дейт энергетика министрлигинин стат катчысы Батыр Кулу Баетов Кыргызстан Камбарата биргесине элегалык экспертизаны жүргүзүү тууралуу ушул дүйшөмбү күнү Камбарата экесинин биринчи агрегатын ишке киргизүү учурунда президент Роза Отунбаева да айтып өттү. Эгер андай экспертиза жүргүзүлүп калса, муну 2000-чи жылдардан бери дүйнөдөгү анын ичинде Борбарасиядагы суу проблемалары менен алектенип келе жаткан Дүйнөлүк банк өткөрүп калышы да мүмкүн. Бул федералдык каржы институтунун туруктуу өнүгүү маселелерин тейлеген вице президенти Ингир Андерсендин айтымында азыр дүйнөнүн өнүп келе жаткан өлкөлөрүндөгү гидроэнергетикалык потенциалдын 23% гана колдонулууда. Кыргызстанда болсо бул көрсөткүч 10% деп эсептелинет. Адистердин айтымында өлкөдөгү дарыялардын потенциалы жылына 160 миллиард киловатт саат электр кубатын өндүрүүгө жете турган болсо, учурдагы гестер эң көп дегенде 16 миллиард киловатт саат электр кубатын чыгарууда. Дүйнөлүк банктын жаңы баяндамасынын Борбор Азия боюнча бөлүгүндө айтылгандай, аянты 4 миллион чарчы чакырым, калкынын саны 59 миллион кирген аймакта суу ресурстарын жан башына бөлүп келгенде өтө чоң айырмачылык бар. Маселен, аймактын суу ресурстарына эң бай өлкө эсептелген Тажикстанда бир адамга жылына 4900 метр куб суу туура келсе, Түркмөнстанда бул көрсөткүч 274 метр кубду гана түшөт экен. Дүйнөлүк банктын пикиринде аймактын суу ресурстарын рационалдуу пайдалануунун проблемалары татаал жана алардын чечилиши бардык секторлорда макулдашылган аракеттерди талап кылат. Бул элералык каржы мекемеси белгилегендей, Борбор Азияда сууну пайдалануу боюнча улуттук стратегиялар даярдалган, бирок аймактык стратегияны иштеп чыгуу, суунун башы менен суунун төмөндөгү өлкөлөр ортосундагы саясий пикир келишпештерден улам кыйын болуп турат. Ошондой эле жогорку жана төмөнкү агымдагы сууну пайдалануу боюнча макулдашуулар жок. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Отуз биринчи августта Кыргызстан эгемендигинин 19 жылдыгын белгиледи. Өлкөнүн эгемен тарыхы чоң бурулуштар менен оор сыноолорго бай болду. Биздин маектешибиз Гүлнар дагы 19 жыл мурун жарык дүйнөгө келип ата энесин кубанткан. Ал 19 жыл ичинде алыскы тоо арасындагы айылда балалыгын өткөрүп, мектепти бүтүп, Ал Тургай университеттин 2-курстун студенти болууга жетишти. Эгемен Кыргызстан менен Куракташ Гүлнар өз өлкөсү 19-чу туулган күнүн көңүл чөгөргөн окуялардан кийин тосуп жаткандыгын белгилеп, эгемендүүлүк деген биринчи кезекте көз карандысыз мамлекеттик саясат жүргүзүү экенин айтат.
Бул менин оюмча Кыргызстан жана анча апрель окуяларынан жана июнь окуяларынан кийинки бул майрамдалыш перспективаны алып көрсөк, бул кыйын окуялардан кийинки эгемендүүлүктү майрамдашы, ал эми бир чети болсо бул Кыргызстандын өнүгүшү. Жана анын 19 жашар болуп ушундай президентибиз Роза Отунбаева өзү баштап ушундай майрам болгону, бул кандайдыр бир кубанычтуу майрам деп да айтууга болот.
Гүлнар, эгемендик деген сөз сиз үчүн эмнени түшүндүрөт?
Эгемендүүлүк бул көз карандысыз деген, мен үчүн эң биринчиден бул эгемендүүлүк көз карандысыз деген түшүндүрөт. Биз эгемендүүлүктү мындан 19 жыл мурун такта айтканда 1991-жылы алганбыз. Жана бул эгемендүүлүк менен биз көпкө жетиштик. Биринчиден, биз көз карандысыз мамлекетпиз. Экинчиден, биз кандайдыр бир ушу азия өлкөлөрүнүн арасындагы биз да эгемендүүлүккө жеткен өлкөбүз. Мага эгемендүүлүк бул көз карандысыз деген маанин берет.
Сиз эгемен эмес учурунда Кыргызстан жашоо кандай болгонун көргөн эмессиз да. Сиз менен тең эле мамлекет, сиз дагы 91-жылы төрөлгөнсүз, мамлекет дагы 91-жылы эгемендик алды. Кантип салыштырасыз мурдагы караганда Кыргызстан эгемендүү болуп калды деп?
Мен бул салыштырым себеби кийинки биздин президентибиз алмашылды. Бул үчүнчү президентибиз бул биздики аял болуп шайланышы жана кандай десеңиз.
Атын эңизден уктуңузбу Советтер Союзунда Кыргызстан кандай болгонун?
Ооба, уктум.
Эмне деп айтышат?
Алар биринчиден айтышат, бул Советтер Союзу убагында Кыргызстан бул кандай десем башка мамлекеттер эле бул Советтер Союзунун курамында болгон жана өзүнчө бөлүнүп кете алышкан эмес. Ошол мамлекеттер эмнени кылса, бул Кыргызстан да ошол кызматтарды кылган, башка мамлекеттер сыяктуу эле болгон деп угам.
Азыр Кыргызстан эми башка мамлекеттердин айтканын кылбай өзүнүн саясатын жүргүзүп атат деп толук ишене аласызбы?
Ишенем. Мен ишенимчим, бул өтүп кеткен эле убакыттардагы бул референдумдан айтсам болот. Бул мисалы үчүн Кыргызстан мындай референдум кабыл алат, ушундай ушундай дегенде бул Казакстан менен Россиянын президенттери каршы болгон андай референдумга, мындай айтсамдай референдум болбош керек деп мындай каршы чыгышканда аларчы. Бул Кыргызстан ошо референдумга турушту да, биз айттык кылабыз деп турушту да. Мен ошондон кийин ишенем да, толук ишенем.
Гүлнар, мына сиз 19 жаштасыз, мамлекеттеги 19 жашта мамлекетти сүйүү, өлкөнү сүйүү, мекенди сүйүү деген сиз үчүн эмнени туюндурат?
Бул эң биринчиден мен туулуп өсүп кимдер карттанган жер. Мен бул жерди сүйөм, мен бул жерди сыйлайм. Мына кандай десем, салыштыруу эле келсек, мына ата эле окуяларында каза болгон биздин ата уулдарыбыз, алар да мекенин сүйгөн, мен да алардан кем калышпай сүйөм деп мен өзүмдүн ушу мамлекетин жакшы көргөндүгүмө чын жүрөгүмдөн ишенем.
Азыр эми көптөр айтат да, ушу кыргызстандыктар өздөрү дагы мамлекет алдында милдетин аткарышы керек, граждандык дегендейчи. Сиз өзүңүздүн милдетиңизди кантип түшүнөсүз?
Мен мындай түшүнөм, мен азыр журналистика факультетин окуйм. Мен кийин ушу келерки убагымда мен өзүмдү мыкты журналисттердей болуп, мыкты журналист катары элестетем жана өзүмдүн жашоомду кандайдыр бир жакшы элестетем да. Мындай өзүмдүн келечегимди мен жакшы элестетем жана ошон менен бирге эле мен өзүмдүн келечегимди элестетмен, мен Кыргызстанды дагы өзүмө салыштырып, мен Кыргызстан дагы ушундай көтөрүлөрүн, Кыргызстан дагы күндөп өтөрүнө ишенем да. Ошонун себептен мен ойлойм, мен өзүм мыкты журналист болуп, өзүмдүн кызматымды жакшы аткарсам, мен ошондой мамлекетке кандайдыр бир салым кошуп, мен аны күндөтүп өстүрүүгө салым кошкондой ойлойм да.
Эгемен Кыргызстан менен жашташ 19-дагы Гүлнар менен Төрөкул Дооров маек курду. Эми кезекти жергиликтүү басма сөз баянына беребиз. Аны Бишкек студиясынан түзөвдө Шайлообек Дүйшеев алып барат. Шайлообек мырза, кеп кезек өзүңүздө.
Бүгүн жарык көргөн Дейлон Умур гезити Кыргызстандын президенти болгусу келген бизнесмен тегерегине кылмышкерлерди топтоп алган Барктабасов деген ким деген макалаларга окурман көңүлүн бурду. Ушул жерде Ысык Көл облустук милициясынын начальниги Жалил Илипбаев кесит кабарчысынын суроолоруна берген жообунда минтип айтат: Ысык Көлдүктөр Урмат Барктабасовдун артынан эми эч качан ээрчибейт. Барктабасовдун акчасы саман экен, анын 7 миллиард доллары бар экен деген сөз жөн эле миф, жомок. Эл деген эл. Барктабасов мен президент болсом Кыргызстанды тышкы карыздан кутултам деп айткан дешет. Андай кыргызга күйүмдүү экен, президент болбой туруп деле кутултпайбы карыздан? Эл ошондо аны өзү эле колуна көтөрүп кетет эле го. Баары карандай калп, Барктабасовдун бир да тыйыны жок деп айтты. Кабарчынын эмне үчүн Барктабасов түз эле президент же өкмөт башчысы болгусу келди деген суроосуна Алыбаев Барктабасовдор тарабынан буга байланыштуу кандай иштер даярдалганын, ал уюштурган адамдардын арасында күч органдарынын мурдагы кызматкерлери болгондугун, азыр алардын баарысы изделип, иликтелип жатканын, булардын ар бири жерге жетип кетсе да табыларын, баса Барктабасовдун бандиттик уюшмасынын башында мурда улуттук коопсуздук кызматында иштеп жүрүп, кылмыш кылган үчүн кызматынан айдалган киши турганын айтып берди. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабызга чекит коелу, сөз өзүңүздө.
Рахмат, жергиликтүү басма сөздүн Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Ушуну менен бүгүнкү таңк азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Азаттык күн алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң акыркы окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет дарек азаттык чекит кейжи. Түшкү азаттык берүүбүз адаттагыдай эле чак түштө обого чыгат. Күнүңүздөр кууна өтсүн, бар болуңуздар.